እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ሳልሳይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣቡነ እንጦንዮስ ካብ ናይ ዓመታት ናይ ገዛ ማሕዩር ምውፅኦም ዝምልከት ንኽልተ ገዳማውያን ምዝርራብና ይፍለጥ ንሎሚ በቲ ጉዳይ ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ጋሻ ዓዲምና ኣለና ተኸታተሉ። የቐኒየለይ ሊቀ ካህናት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዋና ፀሓፊ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኣትላንታ ከመይ ሓዲርኩም?
እግዚኣብሔር ይመስገን። ከመይ ሓዲርካ ዶክተር ተወልደ?
ኩነታት ፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ዝምልከት ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃብዎ እዞም ወከልቲ ገዳማት ሰሚዕኹም ኣለኹም ዝተሰማዓኩም እስከ መባእታዊ ግብረ መልስኩም ክንሰምዕ መጀመርያ።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ይቐኒየለይ ቪኦኤ ነዚ ዕድል እዚ ስለ ዝሃብኩምኒ ኣዝየ የመስግን። እቲ ዝተገበረ ቃለ ምሕትት ሰሚዐ ዮ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ክብሪ ቤተ ክርስትያን ዝደፈረ ካብ ቀኖናን ስርዓትን ቤተ ክርስትያን ወፃኢ ዝኾነ ኮይኑ የ ብወገነ ረኺበ ዮ።
እስከ ካብቲ ዝበልዎ ኣርባዕተ ገለገለ ንምጥቃስ መቸም እዚኣቶም ኣርባዕተ ሽማግለ ኮይኖም ካብ ገዳማት ኤርትራ ከም ዝተዋፅኡ ሰለስተ ከዓ ካብ ጉባኤ ሊቃውንቲ ከም ዝሃብዎም ሲኖዶስ ናብ ሲኖዶስ ከይዶም ኣጆኹም ቀፅሉ ነቲ ዕርቂ ከም ዝበልዎም ዳሓር ናብ ፓትርያርክ ኣንጦንዮስ ከይዶም ገዳማትን ሊቃውንትን ክትመፁኒ ከለኹም ዘይሰምዓኩም ጉዳይ የብለይን ብዝብል ብሕጉስ መንፈስ ተቐቢሎም ናዮም ዝብሉ ብዓብኡ ግን ይቕረ ኣባሃሂልናዮም ኣምዚ ዘለዎ ስለዚ ይቕረ ማለት ብክልቲ ወገን ስለ ዝኾነ ቅሩብ ትርጉም ኣይሃበኩምን?
ብመጀመርታ ንሕና ኣብ ከምኡ ዓይነት ምስ ተበፅሐ ብልቢ ብፀሎትን ብሒልናን እቶም ገዳማውያን ኣቦታት ዝተበገሱሉ ደስ ኢሉና ብመንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ። እዛ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሔር ክዕረቓ ደልዩ ኣብ ሓደ መጓሰን ኣብ ሓደ ደንበን ክንመፅእ ኣምላኽ ደሊልና እዩ ዝብል ብቅዱስ መንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ። ሽዑን ሽዑን መግለፂ ውፅኢና ብምሉእ ልብና ከም ንድግፎ ነቲ ዕርቂ ከም ዝረአናዮ ግን ካብ ዝሓለፈ ሓምለ 2016 ጀሚሮም ተዓሪቕና ተወዲኡ ፍጹም ዕርቂ ኮይኑ እናበሉ ብተደጋጋሚ መግለፂ ከውፅኡ ዝፀንሑሲ እቶም ዝኸሰሱን እቶም ፈረርትን እዮም። ብወገን ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጦንዮስ ዝኾነ ተዓሪቐ ድየ ሰላም ኮይኑ ድዩ ፍትሓት ሂበ ድየ ቡራኬ ገይረ ድየ ዝብል ቃል ጨሪሱ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣይወፀን። ስለዚ ዕርቂ ናይ ክልተ ሰባት ዘለዎ ማእከላይ ሽማግለ ዘለዎ ክልቲኦም ከዓ ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሎም ዝገብርዎ እዩ።
ሕጂ ተደጋጋሚ ድሕሪ ተደጋጋሚ ናብኦም ምኻድ ይብሉ ተደጋጋሚ ማለት ምናልባት ኣቐዲሞም ዝቐቢቦም ዝነበሩ ይመስሉ። ኣብ መወዳእታ ግን ተቐቢሎምና መጨረሽኡ ከዓ ሲኖዶስ ኣብ ዝሓሸ ኣብ ሙቐትን ዝሰፍሐን ዝበለፀን ገዛ ሂቡ ኣቐሚጥዎም ኣሎ። ስለዚ ነዚ ሕጂ ሕቶኹም ዘቕረብኩሞ ማለት እዩ። ስለዚ ማንም ሰብ መፂኡ ክዕዘብ ይኽእል እዩ፣ መፂኡ ክሪኦም ከዘርቦም ይኽእል እዩ፣ ፀገም የለን ይብሉ ኣለዉ ምናልባት። ስለዚ ካብኦም ንሕሪ ሰሚዕና ኸ እቲ ዕርቂ ተወዲኡ ኢልኩም ዶ ክትኣምኑ ትኽእሉ?
ክልተ ነገር እንዲና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ሓደ ፀቢብ ህሙዲት ዘለዎ ገዛ ተሓይሮም ንዓሰርተ ሓደን ገለን ዓመት ፀኒሖም ድሕሪዚ ኣብዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ እንዳ ማርያም ወፂኦም ብኣካል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተረኣዮም ኩሉ ህዝቢ ተሓጒሱ ዕልል ኢሉ ገጽ ኣቦር እዩ። ግን ዓሰርተ ክልተ ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ቤተ ክርስቲያን ዓሰርተ ክልተ ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስትያን ወፂኦም ሓንቲ ቓል እኳ እዞም ደቀይ በሉ ካባኻትኩም ተፈልየ ፀኒሐ እግዚኣብሔር እንኳዕ ገጽኩም ኣርኣየኒ ገጸ ከኣርኣየኩም እግዚኣብሔር ይባርኩም ናይ ምባል ዕድል ከ ይረኸቡ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከም ሓደ እምቡዝ ኣፍ ዘይብሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሓንቲ ቓል ከይውፅኡ ንህዝቦም ብራኬ ከይሃቡ እኳ ደኣ ትዘገርም ትዘሕዝን ቀኖና ቤተ ክርስትያንን ሕጊ ቤተ ክርስትያንን ዘሰዓረ ሊቀ ጳጳስ ይባረክ ወእይትባረክ ወከመሁ ጳጳስ ይባረክ ወእይትባረክ ዘእንበለ እምሊቀ ጳጳስ ትርጉሙ ፓትርያርክ ይባርኽ እምበር ኣይባረኽን እዩ። ብጀካ ብፓትርያርክ ወይ ብሊቀ ጳጳስ ዝብል ቀኑና ቤተ ክርስትያን ጥሒሶም ንዕኦም ኮፍ ኣቢሎም نت حزب خبر قرق كيلو باباسات
هراي يعني نتبهم اقاميتكم على لهم ملك كهنات كاش غبر ميكائيل حجتي بارخوت بوم كهو نيرو انت واحد دحرناوي عمتات كو صخ الله وسي بدم صوم غرام ات حزبي كسمعوا غبا نيرو طراي وصيوم نسئل خقمطوا اي نبر من زبل احد نتبي على لكم على لهم ابز حتي بالليل نالبات اغرما قدنا قرب سمعتي نصر نخونلو ابتا طباب كفلي تبهال نجر انا حلو عمتات مالته بخلتي وغان زبلوا مسل زخانه تزنبر وبوتا اب حدا صبيب بيت ماسرتي كم زي نبرم زغلصو كفله خمس نبرام كشنه خمس نبرام صراحه مكبي خمس نبرتهم لدغا وصيام كاب كان شلو خزاورو خمس هولو ناي بيت كريستيان غزا مخانيو
كم زي عند حجي دكتور تولدي باتريارك قدوس انطونيوس كسر خلو قرم 10 تخلط عمت ود 78 عمت نيرم حجي هو صخلو ود 9 عمت كوينو مصيام الله حجي بيت كريستيان نفا بيت ناصر تلوى نحادة سب زتاقاقية تلمونو تمعدو تقصصو انبي انتايلو اي من اللاسنية انتايلو انتا ابيوى نفا مأسر اللوى مبقار بوغزت بزن بزن قبن كبيت كريسيان وديزكا عليكا اللوهو اكال زي بيت كريسيان زي ابكون كانيلا تسوقو بيت كريسيان بوليس يبلان بيت كريسيان برات يبلان حجي خشنا نيروهم دو سرحتنيا نيراتهم دو ازو دو اك حادي قزا تعاسيهم ود حموشت عمت عطان زي كانو سبعي عصر تغلط عمت كاب بيتا كريستيان كاب قربان كاب عطان تسليهم اب حادي قزا كعصو خلو نعوسي سبعي زي بلسين هبومون بطعم زقرم قال كاب ديك بيتا كريستيان كمزا عينت قال كويس بطعم زقرمي سبعي زي بلقالي مهبومون او سبعي صانيهم يميلون سبعي سي شو عطا معلت مالت كويا شو عطا معلت يا سبعي انت نوحد كي كلتا سبعي بحال ثلاثة سبعي بحال أربعة سبعي بحال سبعي خا بلبخا آني نغزابهر بديلي نسب بديلي نبيت كريسيان بديلي كفو غيري مو يقريتا كحط تيلكا نزبدل كايون نزبدل كان يقريتا هبكان حديكان كابيت كريسيان يقريتا رغيبكا أبقادام كيدكا تعاسيخا غلطة سومن ديو نور حديو نسلسة سومن ديو تحلفو سبعي
إذن
بوليس غيركا أفدقا عاسيخا بميكروفون سوم عشان روم قداسي لومنا نمن تايز كل قلال عدلي قلال انك تقول داي
تي سبعي حجي تي سبعي مالبات ابتمت حفكم على ديو تنو حاتو ديزة حساس بكم زولو حجي ويست قالو ديو سبعي انشو عاتم عالتي خون نخلتا سومن كم حادة وساني بتخلصيان زقبر مخانو تتعصل لهم مثلاني بيكشي
اوه
قنتي اتمنو حوخ اي مالتي تزارب زولو هناتو تمنو حوخ اي مالتنا وساني ايو كم تمقصعتم كم تقبقهم انو حنا لهم سبعي خساب زخوني نوي حيبنا يوم تولخي
حج انت ازل زلهم مثلك سوبا يقتلوا خلها دكتور تولده تبدل زبدل كايو كنزن 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 غير كاتبهال واي تاغاغي حما نغرو الى حما معلتو الى سحيته موني نزبدلكو يقربلو لي يقريتهابوني نسحا يهابوني لك نسحا كحسات اطوي بالله نسوم كمطات تطرقامو معاتو سوبا ام انت بديلي لهم امينهم كينم ابونا انطونيوس كمجمرتا كساب اتا دمصوم بمولو زتفالا عويلهم أنا زبدلكو نبيت كريستيان يبلين. أثنى كسيتات أب مجمرتا شدش تخصصات قريبانين. نذن كشدش تخصصات حيزوم أب أسات بحق بيت كريستيان أب أسات باتريارك ورودي كولون يمين. بمنم عينة معكاني. مخنياتو أتيك أننا بيت كريستياننا بنصوري سفيرو زلو. أب أسات نباتريارك ورودو كمزي كولو.
سيخات
تزحزنا كحجي بمسارته فتح فتح منفساوي عنكس حموشته بزعب باتريارك تزارب قال ايكونا بزعب حادة ترى ابيسكوبوس تزارب ايو سلذي اتزت قصوة من البناء قال جيغا خونخل او بزحق سايقل جن اب عنكس اربعته وايت وكفو لأليليك باباس وديته من تاني باباسات اللي تحت اديهو او لأما تارت بلأليهو من تاني ام عبسات زين بلا يمسع لي كباباس قال ام اهاويه እየተወከፉ ውዲያት ይሉ እንታይ ማለት ይው ጳጳሳት አትሽቲ ሊቀ ጳጳስ ወይ ፓትሪያርክ ዝርከቡ ንፓትሪያሪኮም ከሲሶም ከውሩዱ ፍጹም አይከሉንም ወላ አበሳን ተተረኸቦ እንታይም ኩጎብሩ ዘሎ እንዝለና ዘሎ ብዝቀኖናዚ ናሓደ ፓትሪያርክ ካተነ ኦሪንታል አብያተ ክርስቲያናት ዳኛ አቀሚጦ እዝን ገበናት ጌሩ ተባሂሉ አብ አንቀጽ 4 ፍትህ መንፈሳዊ ወይ ከአ ቀኖና 318 አቦታት ቤተክርስቲያን አንቀጽ 50 ቀኖና 50 ፓትሪያርክ ጳጳሳት ኮውሩዱ አይኮሉኝ እዝን ምግባር ካፈቲ ነው የሚዝገር መካ አፕሊኬሽን 6ን ናፖፕሽን ወዳ ጳጳሳት ከይዶም ነትክስ ሒዞም ከይዶም የኔ አቅሪቦሙ ናፖፕሽን ወዳ ፖፕሽን ወዳ ትክስ ምስራአይዎ ሁዋ እዝሞ ንፓትሪያርክ እንጠኒዮስ ናብ ቅድስና ዘብጽሖም ዘንዕዶም እምበር ዘኽስሶም ክሳ ኣይኮነን ንፓትሪያርክ ዘውርድኦም ሰለስተ ነገራት እዮም ኢሎሙ ኣብ ዝሙት እንተወዲቑ ብክሕደት ሃይማኖት እንተለዊጡ ህይወት እንተኣጥፊኡ ይወርድ ኣእምርኡ እንተስሒቱ ከዓ ኣብ ገዳም ይቕመጥ ኣብ ክንድኡ ሓላዊ መንበር ተባሂሉ ክሳብ ዝመውት ሓላዊ መንበር ዳኣ እምበር ፓትሪያርኩ ናሽ እየ
ሕራይ ሓንቲ ዝጠቐስዋ ነይራ ምስዓ መንበርና ተረከብና ኢና መንበርና ዝተረከብና ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾና ቅዱስ ሲኖዶስ ንዘይኣመነሉ ኣውሪዱ ንዝኣመነሉ ክሸይም ስልጣን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንና እዩ ኢሎም ኣለዉ። ምናልባት ብሓንሳብ እንተትካትዑ ዝበለፅ ምኾነ እንተዘይኮነ ግን ናብቲ ዝቐፅል ሕቶ መፃኢ ዕድል ሕጂ ናይዞም ፓትርያርክ ከመይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ነይሩ ወኪል ናብ ኣስመራ ዘሎ ናብ ዝነበርዎ ክምለሱ ድዮም ኢልዎም ንሲኖዶስ እዩ ዝምልከት ንሱ ኢሎሞ ነይሮም። ብወገንኩም ዘለኩም እምነት እንታይ እዩ?
ከምቲ ኣቐዲም ዝበልኳ ኣቡነ እንጠንዮስ ብወዲ 78 ዓመት ተኣሲሮም ወዲ 90 ዓመት ኮይኖም ወፂኦም ኣለዉ። ንዝኾነ ሰብ ኣብዚ ዝፀንሕሉ ማእሰርቲ ኣብ ዝኾነ ዕድመ ይሃሉ እዚኣ ኣፍርድኻ ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ተፀቢልካ እንተዘይፈሪድካዮ ንነፍሲ ወከፍና ከምኣ ሂወት እንተትበፅሓና ከመይ ክባድ እያ። ስለዚ ኣቡነ እንጠንዮስ ብጀካ እታ ሓንቲ እተልዕሎም ሰበይቲ ደጋፊቶም ኣላይቶም ወላ ሓደ ሰብ ኣብ ጎኖም ኣይፀንሐን። ሕጂ ኣብዚ ዕድመ እዚ ዝኾነ ክብሉ ክእሉ እዮም እ ብፍላይ ተጋግየ ንዝብልዎ ነዚ ጅሆ ሽግር ተገንዚቦም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብወገና ኸዓ ቅድስና ድኣ እምበር ኣቡነ እንጠንዮስ ካብተን ዝቐረባሎም ክስታት ከምታ ፖፕ ሽኖዳ ዝበልዋ ኣቡነ እንጠንዮስ ቅዱስ እዮም፣ ኣብ ዝኾነ ክሕደት ኣይወደቑን፣ ሃይማኖት ኣይለወጡን፣ ኣእምሮኦም ሙሉእ ክሳብ ሕጂ ክሰርሕ ፀኒሕ እዩ። ንሕና ሕቶና ሕጂ እውን ፓትርያርክ ቅዱስ እንጠንዮስ ኣብ መንበሮም ተመሊሶም ኮፍ ኢሎም እቲ ዕርቂ ብመትከል ብሒልና ብመንፈስ ኢና ንቕበሎ ፍጹም ዕርቂ። ፍጹም ዕርቂ ከዓ ገዛ ምቕያር ዘይኮነ ኣቦና ኣቡነ እንጠንዮስ ቅዱስ ፓትርያርክ ሃገረ ኤርትራ ተባሂሎም ኣብታ መንበሮም ኮፍ ኢሎም ይባርኩም ዘምደቀይ ኢሎም ፍትሓት ካብ ዝሀቡላ ዕለት ጀሚርና ንሕና ሕቶ የብልና። ስለዚ ኣብ ጎቦ ዘሎ ንፋሲ ሰዶ፣ ኣብ ሩባ ዘሎ ውሕጂ ሰዶ ተባሂሎም ኣቦታትና ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሎም ፍጹም ዕርቅን ፍጹር ሰላምን ክኾነልና እቲ ሃገር እውን ሰላም ክትረክብ እቲ ህዝቢ እውን ሰላም ክትረክብ እታ ቤተክርስትያን ሰላም ክትረክብ ኣቦና ኣብ መንበሮም ክምለሱ ክኽእሉ ኣለዎም። እቶም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ምእንቲ ቤተ ክርስትያን ዝተኣሰሩ ኣቦታት ሊቃውንቲ ኣቦታት ከዓ ታሕ ክግበር ክኽእል ኣሎ። ብወገና ኣቦና ሓንቲ ቃል ንዝበልዎ ቃል ቤተ ክርስትያን እዩ ፀገም የብልና።
ሕራይ እሞ መቸም ብይቕረ ምባሃል ስለተዓፅዎ ዘለኹም ኣነ እውን ብኡ ክዓፁ ዝክስኾ ነገር የብለይን። ምናልባት ሰማዒ ቁረብ ኣብገለ ምድንጋር ዝፈጥረሉ ዘሎ እንታይ እዩ? ካልእ እውን ከም ቅድመ ኩነት ካብኦም ዝሓለፈ ካልእ ሕቶታት ከይተልዕሉ ብድሕርኡ ዝብል እውን ኣሎ ብገለ ተዓዘብቲ። ምክንያቱ እታ ሕቶና ንሳ ያልኩም ኣለኹም ፓትርያርክ ኣንጦኒዮስ ኣብ ወንበሮም ኮፍ ኢሎም ክንሪኦም ድሕርኡ ሕቶ ይብልናን ትብል ሓንቲ ነገር እያ። ድሕርኡ ካልኦት እውን ዝተኣሰሩ ወይ ዝተወገዙ ኣለውቲ ኮይኖም ንሶም እውን ይረኣየሎም ዝብል ግን ካልእ ቅድሚ ኩነት ናብ ካልእ ክመጥጥ ዝኽእል እዩ። ስለዚ ሕፅራ ኣቢልኩም ንዓ ኣፅርያ ኣብልዋ እሞ ብኣ ክንወድእ
ፅቡቅ ኣለካ። እተን ክልተ ነገር ሕጂ ክብለካ፣ ሓደ በይኖም እዮም ዘም ሰብኣይ እዚኦም ሕጂ ኣብ ጎኖም ወልሓደ የለን፣ ካልኣይ ጉዳዮም ከሰስቶም ዝብልዎ ዘለዉ ጥራሕ ዳኣ እምበር ዳኛ የብሎምን። ከምታ ዝበልኳታ ሕጊ ቤተ ክርስቲያን ናትና ሓድሽ ሕጊ ኣለና ንሕና ምስ ኩሉ ናይ ክርስቶስ ሐዋርያዊ ሰንሰለትን ስልጣንን አይንደልን ኢና ናትናለና ዝብሉ ኮይኖም ብግልጽ ካለ ሕግለና ዝብሉ ተኮይኖም ንሕና ናይ በይንና ኢና ንገብር ነፃ ሃገሪና ነፃ ቤተ ክርስቲያኒና ሕግ ሲኖዶስ ኣይምልከተና 318 ቀኖኖኦም ኣይምልከተና ዝብሉ ተኮይኖም እዚ ካለ ዘረባ እዩ። ግን በታ ሕጊ መሰረት ኣቦና ኣብ ህዝቦም ቀሪቦም ኣብ መንበሮም ቀሪቦም ፍትሓት ሂበኩም ኣለኹ ይቕረ ገይረልኩም ኣለኹ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሰላም ተመሊሳ ኢሎም ብንጹር ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣብ ቅድሚ ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዓለምን ንዘቕርብዎ ንሕና እንታይ ድኣ ሞዴልና ድኣ ካብኡን ላዕሊ ካልእ ኣጀንዳ የብልናን ንሕና ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ የብልናን ንሕና ፖለቲካ ይቐፅል ኣይቐፅል መንግስቲ ይቐፅል ኣይቐፅል ሓቂ እዩ ሰላም ሃገር የድልየና እዩ ሰላም ህዝቢ የድልየና እዩ የገድዳ እዩ ቤተ ክርስቲያን ብተረፈ ጉዳይ ቤተ ክርስቲያን ግን ፖለቲካዊ ሓይሊ ደጋፊ ይኹን ተቃዋሚ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፅእ ክኽእል ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ከም ኩለን ሃይማኖታት ነፅነታ ክረጋገፅላ ክኽእል ኣለዎ ፓትርያርካ ኣብ መንበሮም ደይቦም ቀኖናዊ ፍትሓት ክህብሎዎም ውግዘት ስላሴ ክለዓል ኣለዎ ሕቶ የብልና ንሕና ብዘይ ቃል ዓለም እዩ ዝዛረብ ዘሎ።
ሊቀ ካህናት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዋና ፀሓፊ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ ብዙሕ መስግን ኣቦይ ቀሺ
ይቀኒ ኣለ ዶክተር ተወልደ ኣነ ከዓ እዚ መስግን ንብኦ እየ ስለዝሃብኩም ንዓድል ያብዮ ፀጋ ብዙሕ
ክብራት ሰማዕትና ኣዝኹም ብዙሓት ወሃብቲ ርእቶ ንሓላፍነትን መዝነትን ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝምልከት ዘለኩም ተቃውሞ ልኢኩምና ኣለኹም ንሰበኻ ሰሜን ኣሜሪካ ዝምልከት ንሕና ንሶም ዝበሉና ኢና ዝደገምና በቲ ሓደ ወገን እውን ንሕና ኢና ወክልቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኤርትራ ዝበሉና ክነቐርብ ምዃንና ንሕብር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሓፂር ርእቶታትኩም
ሬድዮ እዚ ኣነ ምስጋና እየ ክህብ ደልየ በቃ ሰማዒኹም ይበዝሒ ዘሎ መደብኩም ከዓ ጥዑም እዩ ኣጅኹም ቆፅልሉ ኣጎድንኹም ኣለና ሰማዕትኹም ረዳየ ካብ ኮሎራዶ ታንኪዩ።
ሰላም ረድዮ ቤ መብራህቶም እየ ካብ እስራኤል ቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮምን ክብሮም ዳፍላን ዝሃቦ ፅቡቅ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስራሕኩም ሰሪሕኩም ክፍልለሊ ኩሉሃና ነቲ ስርዓት ብደቂቅ ክንፈልጡ ስለዘይፀንሐና ሕጂ ግን ኩሉ ህዝቢ ኣብ ነፍሲ መፅ ስለ ዘሎ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዓገብ ክብል እዩ ኣብ ዝቀረበ እዋን ከዓ ዝተመሓሸ ደንበ ተቃውሞ ከም ዝፍጠርኣነ ርግጠኛ እየ ይቀኒለን።
ሰላም ብቀዳምነት ተወልደ እንቋዕ እዚ ኣብቃዓካ ቀፂለ ምንያ ትማሊ ሓደ ዳፍላ ዝተባሃለ ካለ ምሕትታ ስሚዕኽና ክንሰርሓሉ እንደሊ ብዘይ ጎነፅ ክብል ተሰሚዑ እቶም ህፃናት ደቅኻን ደቂ ደቅኻን ብግብረ ሽበራ ዝኸሰስካ ቅድም ነፍስካ ኣርም ክብለካ ይፈቱ ይቀኒለን ካብ ደፅእ ካብለንዳንዳ እዩ።
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ኣይደኽመኩም እንድዩ ንዓመታት ግዜኦም ዘባኽኑ ዘለዉ ብስም ውድባት ዝነብሩን ውልቀ ሰባት ናብ መደብኩም በቢግዜኡ ተቕርብዎም ግዜኹምን ሓይልኹምን ምስኦም ኣይትወድርዎ ኣብርሃም እያስ ይቀኒለይ።
ሰላም ሬድዮ ኣሜሪካ ሓውቲ ወልደ ዋዕልብካ ሓጉሰካ ካብኡ ቀፂለን ንኣቶ ዳፍላ ካል መጠያ ዝብላቶ ምንያ ኣቶ ዳፍላ ዝገበርካዮ መንእሰያት ብባሕሪ ዝመፁ ኣቲብካ ናብ ሙሉእ ቦሊስ ናይ ሆላንድ ዘለዉ ደውሉ ኢልካዮም እዞም መንእሰያት ብዛዕባ ዓዶም ብዛዕባ ሃገሮም ንክዝትዩ ዝመፁ ኣሰናቢትካዮም ሕማቅ ኢካ ጌርካ ዘርኣይ ኪዳንካ ፍሎሪዳ።
ሃሎ ንተወልደን ነባ ኣንቶኒዮስን እንቋዕ ለብኹም ሓጎሰኩም ክብል ይኽእል እንተናይቶም ተቃወምቲ ግን ካብዛ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ከይወፃኹም ዋላ ሓንቲ ለውጢ ይመፅ ይባል
ዘኸበርክ ምንያ ድሓንዶ ቀኒኺ ኣነስ ኣቶ ክብሮም ዳፍላን መንግስቲ ኣብ ኣስመሮምን ዝገበር ቃል ምሕትት ሰሚዐ ቁርብ ከዓ ቂሪ ብሚል ገሪሙኒ ከዓ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ ኣብቲ ዝበሎ ንባእሲ ንገለይ ዝዕድምቲ ኣኼባታት ክብል ከሎስ ኣነ ከዓ ከምኡ ሰሚዐ ይፈልጥን ኪዱ ተባእሱ ኪዱ ተሃራረሙ ዝብል መሪሕነት ናይ ሻዕብያ መፂኡ ኣኼባ ዝገበረልና ኣይፍለጠንን እዩ ኣቶ መንግስቲ ኣብ ኣስመሮም ከዓ 20 ዓመት ኣብ ጀባ ከለዉ ኣብ ስልጣን ነይሮም ሕጂ ከዓ እንደገና ኣብ ስልጣን ክመፁ ሲ እቲ ዲሞክራሲ ድኣ ከመይ ድ መዋእል ከሎ ብስልጣን ትነብር ኢኻ እዚኣ ከዓ ቅርብ ግርም ኢላቲ ድማ ከተመሓላልፍለይ እላቦ የቐኒየለይ።
ቪኦኤ ቅድሚ 4 ዓመት ግብሪ በዚሕና እዩ እሞ ኢትዮጵያውያን ኩሉ ከም ዝኸፍልዎ ንክኾነልና ዳግም ይርአ ዝብል ልመና ናብ ፌደራል መንግስቲ ኣቕሪቡ ኮይኑ ግና እንቋ ሐጐሰካ ህዝቢ ትግራይ እንካብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንላዕሊ ግብሪ ከፋሊ ብምዃንካ ዝብል እንካብ ኣይተ ኣባይ ወልዱ መልሲ ተውሂብዎ እንካብ ኩሉ ዝገደደ ዝሕዝን ድማ ብህዝቢ ብዝሒ ባጀት በእንተ ዝምደብ ህዝቢ ትግራይ ገንዘቡ ረኪቡ ልምዓትን ከይርአየ ይተርፍ። ሕዚ ኸ እዞም ኣምሓራን ኦሮሞን ግብሪ በዚሕና ክብሉ ከለዉ እቲ ፌደራል መንግስቲ እንታይ መልሲ ክህብ እዩ? ንክህብ ከለኸ እቲ ናይ ትግራይ ክዝክረሉ እዩ ወይስ ተረሲዑ ክቐሪ የቐኒየለይ ዝሓልኩኑ?
ንመስግን ወሃብቲ ርእቶ እምበር ቀዳመ ሰንበት ኢና ዘለና ሶኒ ክሳብ ንረኸብ ሉዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.